Hei alle sammen, da var vi live, eller mener jeg. Velkommen til en ny episode av Nerve. Og det jeg, Tone Sabro, som sitter her som vanlig. Nå fikk jeg akkurat en notification på mobilen min her om at jeg strømmer live på kontoen min på YouTube, og det stemmer helt på en prikk. Det var bra. Jeg var litt nervøs her nå, fordi at det var den Cam Live som jeg bruker til å streame live til YouTube, den har hengt seg opp et par ganger her. Så jeg ble litt bekymret for at dette her skal gå som smurt. Jeg håper det gjør det. Uansett, velkommen til min lille podcast. Den heter Narve, og jeg heter Tone Sabro. Og hvis du vil se min podcast, altså denne podcasten, som en YouTube-video, så kan du gå inn på YouTube, og der søker du på Nerve med Tone, og så finner du en kanal som rett og slett heter Nerve med Tone podcast, og der ligger ganske mange episoder. Og nå i det siste også, så gjør jeg alt jeg kan for å få til at det blir livestreamet til kanalen min, rett og slett. Og det er sånn at jeg har to kanaler på YouTube, for de som har lagt merke til såpass. Jeg har jo en kanal på YouTube som heter Tone Sabro, som er min kanal som jeg legger ut videoer på, stort sett på engelsk, hvor jeg lager videoer om tatoveringer, om psykisk helse noe, og litt hverdagsvlogging og noen reiser og litt sånn. Så gå gjerne inn og abonner på kanalen min, Tone Sabro. Det setter jeg veldig stor pris på. Jeg prøver liksom å gjøre noe ordentlig ut av den. Og så har jeg den andre kanalen, som er denne kanalen, altså Nerve. Som det ligger noe faktisk eldre videoer der, som er de første jeg lagde. Da jeg begynte med litt sånn smått med YouTube, og lagde noen videoer på norsk, så ble de liggende på den Nerve-kanalen. Så der ligger det faktisk fortsatt noen videoer, som jeg ikke har lyst til å se om igjen, fordi det er nok ganske vondt å se på nå. Men nå kommer det opp hvis... Nei, det går bra. Ok. Men det kan jo være interessant. Jeg har laget noen videoer om psykisk helse og litt sånne ting som skulle være relevant i forhold til podcasten, så det kan jo hende at noen der ute synes det er gøy å se. Uansett. Så ja, velkommen skal du være. Jeg sitter her nå på onsdagen igjen og har en foreløpig ganske bra streak på dette med å klare å lage en podcast hver uke, eller podcast-episode hver uke. Og vet nå ikke helt hvor lang denne episoden her blir, vi får se, men jeg har nå tatt noen notater. Skal vi se hva det blir til? Jeg sitter jo her i Oslo. Som mange av dere sikkert har fått med dere, så har jeg nå flyttet tilbake mer eller mindre permanent til Oslo. For det var jo sånn at jeg og min samboer Gunnar, vi eier jo et hus i Vennesla, nede på Sørlandet, hvor jeg ikke trivdes. Og det er ganske drøyt hvor mye det har hatt å si for meg det å flytte tilbake hit til Oslo nå. Jeg merker at jeg er bedre etter at jeg har flyttet hit. Det å være i Oslo, det har hjulpet meg veldig. Det å være i nærheten av de få menneskene jeg er glad i, som jeg har lyst til å treffe oftere, det har hjulpet stort. Og det å bare føle at jeg er et sted hvor jeg trives. Det å altså, bo i Oslo er for meg, i hvert fall nå, det mest riktige. Jeg trives utrolig godt med å bo i Oslo. Jeg er nok en byjente. Jeg trenger å ha disse fasilitetene rundt meg. Jeg trenger å ha kaféer, jeg trenger å ha butikker, jeg trenger å ha en by, litt artige steder å gå og kikke, gå tur med hunden. Sikkert mange som tenker at det ikke så spennende å gå tur med hunden I byen, men jo, det det faktisk. Jeg liker veldig godt å gå tur med hunden I byen. Og jeg merker jo med meg, på meg selv at, at jeg har det bedre. Og at jeg tidvis kan tenke at jeg har det bra. Og det synes jeg veldig, selvfølgelig veldig fint, men også veldig, veldig skummelt. Og jeg merker at jeg ikke får lov av meg selv til å kjenne på de følelsene at jeg har det bra. Jeg blir veldig, veldig, veldig streng og skeptisk til meg selv med en gang, hvis jeg bare tør å tenke de tankene for meg selv, at men akkurat nå det jo ganske bra. Da slår jeg hardt ned på meg selv. Og tenker at nei, nå, hysj, ikke, slutt, ikke si sånn. Både av redsel, fordi jeg tenker at nå jinxer jeg det, altså det betyr ulykke hvis jeg sier, hvis jeg tenker det, hvis jeg I det hele tatt tenker det. En ting å si det høyt, det gjør jeg ikke, men å bare tenke det, så betyr det at nei, men nå går det til helvete igjen. Hvis du bare tenker det, så går det til helvete. Og den andre tingen det at jeg vet ikke om jeg egentlig tror at jeg fortjener det. Det en sånn rar, det nok en del av det tvangspreget jeg sliter med, men at det først litt sånn, ja, men skal du ha diagnose og være syk og være for syk til å jobbe sånn, så får du faen meg være syk. At jeg griper meg selv veldig, veldig hardt I nakken og veldig streng med meg selv. Og sånn, egentlig veldig uforsvarlig til en sånn grad at det er ikke noe hyggelig å leve med. Og det jo noe jeg kjenner til veldig godt dessverre gjennom hele livet mitt, det at det ikke så hyggelig å leve med meg selv. Jeg er ikke noe god med meg selv. Jeg ikke noe snill med meg selv. Jeg ikke noe raus med meg selv. Jeg tillater meg egentlig ikke å være glad eller å ha det bra, fordi at da det noe feil, eller da det noe jeg har glemt, eller da det noe jeg har misforstått, for at hvis jeg har det bra, så det noe som galt. Jeg har jo aldri hatt det bra. Jeg har jo aldri trivdes I livet, jeg har jo aldri vært glad I meg selv. Så det å bare kjenne et lite snev av en sånn følelse, det rett og slett litt skummelt. Og det har jeg kjent litt på etter at jeg flyttet til Oslo. At det en god del av symptomene mine, som, altså de tingene jeg sliter med vanligvis I hverdagen, de jo ikke borte for all del. Det kan jeg ikke påstå. Men det noen av de tingene som har vært vanskelig for meg, som ikke har vært like tydelig I det siste. For eksempel angsten. Og sosialangsten for eksempel. Det føles litt som at jeg trengte å liksom være isolert I et lite sort hull langt ned I gokk helt alene I et år for å virkelig kjenne på hvor mye jeg trenger andre mennesker. Og jeg jo en introvert person, stort sett ikke veldig glad I å være veldig mye sosial. Jeg liker veldig godt å være sosial med de få veldig gode venner, eller liksom menneskene jeg har som står meg veldig nær. Det veldig glad I å bruke mye tid med dem. Men generelt jeg veldig lite glad I det å være blant folk, og gjøre aktiviteter der det andre fremmede mennesker. Det noe jeg virkelig ikke liker. Og så har jeg alltid tenkt at jeg synes, og det var jeg jo litt inne på I forrige episode også, hvorfor dette med å være sosial vanskelig for meg, da kan du gå tilbake en episode og høre hvis du vil høre mer om det. Men det å for eksempel gå på en date, synes jeg jo stort sett veldig slitsomt, og jeg våger ikke påstå at det ikke det for de fleste, sikkert. Men kanskje litt spesielt for meg, på grunn av de tingene som jeg synes vanskelig med angst og med alle disse tvangstankene og tvangsmønstrene I hodet mitt. Men jeg har jo faktisk vært på en date etter at jeg flyttet til Oslo. Det ikke så lenge siden jeg har flyttet til Oslo. Og plutselig så... Altså, og det ikke egentlig noe veldig spesielt å fortelle fra den daten. Det var en hyggelig date, men ikke så mye mer enn det. Men bare det at jeg fikk tilbudet om å møte denne personen som jeg hadde snakket litt med, har du lyst til å møtes en dag, ta et glass vin liksom, i et eller annet sted i nærheten her? Og jeg kjenner på at jeg faktisk ganske enkelt bare kan si ja, hvorfor ikke? Det var ganske nytt for meg. Det å ikke kjenne på den der umiddelbare angsten som bare grep tak rundt halsen min og sa nei, 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 jeg kan ikke det, åh, orker ikke det, og så hele den der tankemølla som begynner å gå i hodet mitt og synes det slitsomt. Selvfølgelig, noe av det var jo der. Men jeg fikk ikke, fordi at vanligvis i en sånn situasjon så vil være mitt første instinkt vil være å si nei. Min aller første tanke er å si nei. Det er ikke alltid jeg sier nei, men det er det første jeg tenker. Nei, det har jeg ikke lyst til. Men så føltes det litt annerledes nå med vedkommende plutselig. Og jeg prøver ikke å si noe stygt om vedkommende. Veldig absolutt hyggelig person, men det var ikke noe spesielt med denne personen som gjorde at jeg virkelig ville på den daten. Det var ikke noe... Det var ikke sånn at jeg snakket med vedkommende og kjente at liksom, å, her hadde vi en ekstrem kjemi, denne personen må jeg møte med en gang. Det var ikke noe sånt, det var hyggelig. Og han virket som en person som var sånn, ja, det kan være en person som jeg kommer godt overens med, og som jeg har mye til felles med, og det var hyggelig å ta en prat liksom, IRL for å se hvordan det går. Og at jeg da på en måte bare sa ja, at jeg bare, ja, hvorfor ikke liksom? Det er liksom den friheten, tror jeg, med at jeg kjenner at jeg bor i Oslo, at jeg kan bare gå hjemmefra ut til nesten hvor som helst, at jeg er liksom i sentrum. Og det at jeg kjente på at, ja, men jeg kan avtale møte han et sted som ikke er så langt unna her hvor jeg bor. Så kan jeg, og så setter jeg terskelen veldig lavt på meg selv, tenker at, ok, jeg skal bare gå dit, skal si hei, ta et glass vin, og så skal jeg gå hjem igjen. Og det er det. Trenger ikke å sitte der lenge en gang. Sitte en time eller noe sånt. Prate litt. Gå hjem. Og i tillegg så hadde jeg vært ganske åpen, som jeg pleier å være med de jeg blir kjent med, så pleier jeg å være ganske åpen om ting jeg sliter med. Og det gjør også at det er lettere for meg da, å kunne bruke den unnskyldningen hvis jeg blir sliten. Og det gjorde jeg da jeg var på den daten med vedkommende, så hadde vi sittet der en stund og pratet, og så sa jeg at, du vet du hva, jeg kjenner at jeg må faktisk gå hjem nå, jeg. For nå merker jeg at hodet mitt begynner å gå veldig tregt, og jeg begynner å bli veldig sliten kognitivt, og det er mye støy i hodet mitt, og jeg er sliten. Så ikke noe personlig, dette var hyggelig, men jeg må hjem nå. Og det føles fint å kunne være ærlig om det også, bare si liksom at, nei, men... Det var hyggelig, men nå er jeg sliten. Og jeg tenker at det må jo være hyggelig for i begge parter, at man kan bare være hyggelig om det. Nei, ærlig om det. Det er en ting jeg setter pris på. Men ja, så jeg merker jo, og det at jeg har en god venninne for eksempel, som bor ikke så langt unna, og som vi plutselig kan bare treffe. Hvis jeg vil på en kafé eller kjøpe kaffe, så kan jeg bare gå ut. Det er en frihet som jeg virkelig har savnet, og jeg tror det har gjort noe med hodet mitt, og det har gjort noe med min litt, altså den gleden og det ønsket om å på en måte kunne være med på litt ting. Så som for eksempel i går, jeg ved en... tilfeldighet, hvordan var det? Jo, det var, jeg er venn med Eirik Knut på Facebook. Noen vet kanskje hvem Eirik Knut er, han er astrofysiker, veldig, veldig utrolig artig, kunnskapsrik fyr. Vært mye i media sånn tidligere. Har nå en podcast som heter Romkapsel. For dere som interessert i rommet og tiden og sånn, så sjekk ut Romkapsel. Og jeg så at Eirik postet på Facebook at han og noen andre skulle ha en slags sånn samtale, paneldebatt, eller ikke debatt, men en liten sånn greie på Deichman, altså på hovedbiblioteket her i Bjørvika, hvor de skulle snakke om konspirasjonsteorier. Og det... da ble jeg litt sånn, oi, det hørtes jo litt gøy ut. Det var gratis, og det var på Deichman, som veldig, veldig nært der jeg bor. Det tar meg 5 minutter å gå herfra, bort til Deichman i Bjørvika. Og så var jo, og så er jo kjæresten min her, Gunnar, han er her i Oslo nå. Og så har jeg jo truffet Eirik før. Han har vært med i podcasten Dialogisk, sammen med samboeren min og Dag Sørås, hvor jeg også er med og bidrar. Så jeg har jo truffet han før, pluss at jeg visste at han har i hvert fall nevnt, tror jeg før, at han hører på denne podcasten, så han, han kjenner jo meg litt, eller vi har truffet, ja, vi har truffes før. Tenkte jeg at det hadde jo vært hyggelig. Kanskje si hei til Eirik. Gå ut i, liksom, i Oslobyen og gjøre noe en kveld. Det er jo ikke så ofte vi gjør det, liksom. Så jeg meldte meg på. Meldte oss på, jeg og meg og Gunnar. Og så gikk vi dit i går. Og jeg må si, det var veldig gøy. Det er selvfølgelig mye mindre skummelt når jeg har med Gunnar. Gunnar er jo den personen i verden jeg er mest trygg på og trygg sammen med. Det er veldig lite som er skummelt når jeg har med Gunnar. Men jeg klarte å gå dit sammen med han og bare hygge meg og sitte der og høre på dem prate. Artig, interessante folk og morsomt tema med sånn konspirasjonsteori, det er alltid litt sånn artig. Og jaggu, på slutten så åpnet de for spørsmål eller kommentarer og innlegg, og jeg var den første som rakk hånda mi rett til værs og reiste meg opp og fikk mikrofonen i hånda og kom med et lite innlegg. Og det var noen flere også etter meg som snakket, og Gunnar også kom med et litt innspill på slutten. Og så når det hele var ferdig, så gikk vi og så hilste vi på Eirik og et par av de andre som var der. Det var veldig hyggelige folk. Pratet litt, og så gikk vi hjemover. Og jeg kjente at jeg hadde hatt det veldig, veldig koselig. Og så sier jo Gunnar til meg at han ble jo veldig liksom overrasket og stolt over meg, da, over at jeg på en måte hadde plutselig bare tatt ordet og vært den første som reiste meg opp og snakket liksom, og kom med spørsmål. Eller. Han synes jo det var veldig kult. Og det er litt sånn rart, fordi der kommer det fram en side av meg som er litt sånn ja, merkelig, egentlig. Fordi at jeg er jo ikke redd for det, å stå på en scene, for eksempel, og snakke foran folk. Det synes jeg ikke er skummelt. Jeg har jo vært med som gjest i flere podcaster og sånne ting også. Og tidligere så drev jeg faktisk en del med sang, så da har jeg også opptrådt på større scener, liksom. Altså på kulturhus eller et eller annet sånt nå, ikke sant? Hvor du står og fremfører en sang. Det har jeg også gjort mange ganger. Og jeg synes egentlig det er veldig gøy. Det å stå foran publikum på en scene og prate, det er ikke skummelt. Det kommer ganske naturlig for meg, egentlig. Og jeg er ganske trygg på meg selv når jeg gjør det. Det vet jeg at jeg mestrer ganske godt. I hvert fall hvis det er et tema, og jeg skal si noe som jeg føler at det kan jeg noe om, så er det ikke noe tvil. Det går helt fint. Det synes jeg til og med er ganske gøy. Og det er et sånn side med meg selv som nesten overrasker meg litt, fordi at jeg ellers er så menneskesky. Jeg liker jo ikke å sitte blant publikum. Jeg liker ikke å være på konsert, jeg liker ikke å egentlig gå på kino, jeg liker ikke å gå på shoppingcenter på en lørdag, jeg liker ikke, for det mye folk, og det mye, mye sånn støy og bråk og sånn. Det gir meg ubehag, det gir meg angst, og det synes jeg ubehagelig. Men å stå på scenen foran alle menneskene, det synes jeg ikke nødvendigvis ubehagelig, det kan jeg til og med synes gøy. Og det er jo litt spesielt. For jeg merker jo det at at i går da på Deichmann var et litt sånn konkret bilde på det, for da vi gikk inn for å sette oss i den salen, så ble vi sittende helt forrest på midten, og det synes jeg egentlig litt deilig, for da ser jeg ikke de andre menneskene som der. Så da det nesten som å sitte alene, for da det på en måte ikke så mye folk på et vis. For da, hvis jeg snur meg, eller på en måte tilfelle på en måte legger merke til at det mye mennesker bak meg og rundt meg, så synes jeg det kan jeg synes det veldig ubehagelig, at da blir det sånn, herregud, det masse folk bak meg. Og det sånn jeg helst jeg på en måte prøver å ha litt skylapper, og så bare konsentrere meg på det som rett foran meg, for da ser jeg bare de fire som sitter på scenen. Men med en gang jeg får mikrofonen i hånda og reiser meg opp, til og med liksom snur meg og liksom sier hei, jeg heter Tone, for jeg ble bedt om å presentere meg selv, så det noe helt annet. For da det som om jeg står på scenen, og så det ikke skummelt med alle de folka lenger, for da jeg på en måte ikke en del av de folka lenger. Av en eller annen merkelig grunn så det en sånn psykologisk sånn skille der, for meg som går der. Det kjemperart. Og det fikk jeg liksom kjenne litt sånn konkret på i går. Og det synes jeg selv en veldig sånn rar, artig ting med meg selv. At jeg kan være så menneskesky og avsky så mye sosial omgang og mennesker og folk generelt, og bare synes at nei, folk liker ikke å være sosial angst. Men å stå på en scene, ikke noe problem. Jeg synes det fascinerende, rett og slett. Men ja, det var gårsdag. Det var en intro. Det var jo egentlig en litt for lang intro. Jeg skal snakke om tvang i dag. Og da rettere sagt tvang i psykisk helsevern. Det en ting som jeg synes interessant, viktig. Og noe som jeg mener nå har gått altså helt feil. Noe som vi må gjøre noe med. Jeg leste en artikkel, nemlig i, skal vi si, det var i NRK.no. Jeg skal linke til den artikkelen i show notes i den podcasten her, hvis du vil sjekke den ut. Som fortalte om en mann som døde. Alene på sitt eget kjøkken underernært foran kjøleskapet, hvor dette med tvang og psykisk helsevern kom opp som et tema, og jeg synes det veldig interessant og veldig viktig å snakke om. Og tidligere så har det jo vært at man har kritisert psykisk helsevern for å ha vært kanskje for lett på det å bruke tvang. At det har vært for mye tvang i psykisk helsevern, og det jo selvfølgelig ikke bra. Og nå mener jeg at vi har gått alt for langt i andre retning. At vi rett og slett blitt for dårlige til å hjelpe folk som må ha hjelp. Og at man blir så redd for å vedta tvang at det folk som dør, bokstavlig talt. Og jeg skal først snakke litt grann om tvang, og hva tvang for noe. For det jo, det jo ikke bare veldig konkret fysisk, det jo også juridisk, og det ganske komplisert og vanskelig. Men det ikke alle som kanskje vet egentlig hva det for noe, eller, eller skjønner hva som, hva heter det, hva som ligger bak. Og jeg tar utgangspunktet I det som står om bruk av tvang I psykisk helsevern hos Helsenorge, på nettsiden til Helsenorge, som oppdatert I 2021. Så det skal være, så vidt jeg vet, ganske riktig det som står her. Og det jo sånn at har du en psykisk lidelse, så skal både undersøkelse og behandling I utgangspunktet skje frivillig. Tvangsinnleggelse eller andre former for tvang bare tillatt når det helt nødvendig, og loven stiller strenge krav til når tvang kan brukes, står det her. Og det jeg helt, helt enig I. Det å bruke tvang alvorlig. Det kan anses og oppleves som et inngrep. Det kan være traumatisk for det vedkommende som blir tvunget til noe vedkommende ikke ønsker. Så selvfølgelig så skal det være strenge regler for når og hvordan man kan bruke tvang. Men så det også viktig å huske på at det en grunn til at det kan være nødvendig å bruke tvang. Og at det ganske komplekst. For det handler jo faktisk om å verne om noens liv og helse, eventuelt andre mennesker som rundt vedkommende. Og det faktisk ganske viktig. og det finnes litt... Ja, jeg skal bare kjapt gå igjennom litt sånn, fordi tvunget psykisk helsevern, det har vi jo på en måte hørt, sikkert de fleste av oss en frase vi har hørt, men hva egentlig tvunget psykisk helsevern? Det litt forskjellige metoder som brukes, eller som inngår I det. Tvunget psykisk helsevern dekker både tvangsinnleggelser og annen bruk av tvang I forbindelse med undersøkelse og behandling av psykiske lidelser. Tvunget psykisk helsevern kan gjennomføres på tre måter, og det faglig ansvarlig psykiater eller psykologspesialist som skal avgjøre da, hvordan. Og da har du enten da, det som heter tvunget vern med døgnopphold eller tvangsinnleggelse. Det vil jo si da at du blir lagt inn og må oppholde deg på sykehuset, og hvis du forlater sykehuset, så kan du bli hentet. Og gjerne får man tvunget eller tvangsinnleggelse på noe som akuttpsykiatrisk for eksempel, så det som regel lukket avdelinger, hvor dørene ut låst, uansett om du der frivillig eller på tvang. Så det å bare kunne gå ut som regel ikke så lett. Da. Men hvis du faktisk kommer deg ut, eller går ut, så kan du faktisk bli hentet igjen. Da det på en måte bestemt at her skal du være. Eller så har du tvunget vern uten døgnopphold. Det betyr at du bor hjemme eller oppholder deg frivillig på en institusjon, som oftest en kommunal institusjon. Du må da regelmessig møte til behandling på sykehus eller det distriktspsykiatriske senteret, altså DPS. Og hvis du ikke møter da til behandling, så kan du bli hentet. Så det også da noen som har tvunget psykisk helsevern, hvor de da ikke nødvendigvis bor på et sykehus, men hvor de kan bo på en annen institusjon eller hjemme, men at de da pålagt å møte til behandling, da, eller møter. Eller, ja. Og så har du noe som heter tvungen observasjon. Du må da oppholde deg på sykehuset eller møte opp til utredning I inntil 10 dager. I løpet av denne perioden må faglig ansvarlig bestemme seg for om vilkårene for tvunget vern oppfylt. Hvis du ikke møter opp, kan du bli hentet. Dersom faglig ansvarlig mener det strengt nødvendig, så kan kontrollkommisjonen forlenge observasjonen med ytterligere 10 dager. Og det jo en sånn altså tvungen observasjon, det jo litt det sier seg jo litt selv hva det inngår I, men det jo en situasjon der hvor det menes at du trenger å bli observert. Vi må holde øye med deg, vi vet ikke hva som, altså eventuelt om det skal skje en utredning, det tydeligvis noe som ikke stemmer, enten om vedkommende ikke kan passe på seg selv, om vedkommende kanskje en fare for andre rundt seg, som plutselig havnet I en psykose for eksempel, eller noe sånt nå. Og så, som det står da, altså inntil 10 dager, så kan man være da til observasjon. Og så blir det da vedtatt etter det, hva som skal skje videre. Er du tvangsinnlagt, så kan du også bli underlagt andre former for tvang under oppholdet. Og det jo litt også ting som jeg tenker at mange av oss sikkert også forbinder med tvang hvis jeg sier tvang I psykisk helseverden, så tenker kanskje mange øyeblikkelig på en seng med belter, ikke sant, hvor man blir strappet fast I sengen og sånn. Det heldigvis ikke ofte, men det en ting. Slike tvangstiltak skal bare brukes når det helt nødvendig, og den faglige ansvarlige kan bare fatte et slikt vedtak om strenge vilkår oppfylt. Tvangstiltakene må ha så gunstig innvirkning at fordelene klart veier opp for ulempene, og dine meninger og tidligere erfaringer skal veie tungt. Altså, det vil jo si at du skal fortsatt ha noe å si som person, om de mener da at du må strappes fast til senga, så skal de likevel vurdere om du sier at nei, men det har blitt gjort før, det hadde en kjempedårlig, det hadde kjempedårlig erfaring med, skadet og traumatisert av det, og ikke sant? Hvis man kan se at tidligere forsøk på, ja, på tvangstiltak har hatt uheldige utfall, så skal det selvfølgelig også ha noe å si. Også pasientens mening. Men da det forskjellige tiltak som kan brukes som et sånt tvangstiltak. Da. Det skjerming, altså at du blir skjermet fra omgivelser eller fra andre mennesker. Det behandling uten eget samtykke, og da det begrenset til legemidler eller ernæringstilførsel ved alvorlige spiseforstyrrelser, altså sier seg jo litt selv, men at det enkelte mennesker da, som så syke, med anoreksi for eksempel, som så underernært, at det må få næringstilførsel ved tvang. Og da, da vedkommende veldig, veldig, veldig syk. Begrensning I retten til å motta besøk og post, eller å bruke telefon/PC. Det kan være undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon. For sånne ting man også egentlig veldig strenge på i Norge. Beslagleggelse av rusmidler og farlige gjenstander. Testing for å avdekke rusmiddelbruk. Bruk av tvangsmidler som for eksempel fastspenning eller holding, isolasjon og korttidsvirkende legemidler. Etter at tvangstiltaket avsluttet, skal du tilbys en samtale om hvordan du har opplevd tvangsbruken. Og det også selvfølgelig veldig viktig. Noen ganger så må det tas I bruk noen tvangstiltak for at du skal bli tatt vare på. Men da det også selvfølgelig viktig å snakke med vedkommende etterpå, at vedkommende får tilbud om å prate om hvordan dette har opplevdes for vedkommende. Selvfølgelig veldig viktig. For både institusjonen, men også selvfølgelig da vedkommende. Det skal selvfølgelig også vektlegges personlig integritet, uansett om man tvangsinnlagt, altså innlagt ved tvang eller ikke. Det vil jo si at det skal legges til rette for at du skal være med I institusjonens daglig liv og andre forhold. Du skal få lov til å prøve å dyrke interesser og hobbyer, så godt det lar seg gjøre. Du skal ha tilgang til aktivitetstilbud og sånne ting. Så da og I tillegg så skal det også tas hensyn til livssyn og kulturell bakgrunn. Og så kommer vi over til det som når det lov til å bruke tvang, eller å tvangsinnlegge deg. Og det å forebygge og begrense bruk av tvang viktig I psykisk helsevern, og det helt enig. Vilkårene I loven satt opp for å sikre at tvang kun brukes når det helt nødvendig, og at den gjennomføres på en forsvarlig måte I samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Selvfølgelig, det skulle bare mangle. For å bruke tvangsvedtak på noen, så har du et par vilkår som må være til stede for at du skal få lov til å bruke tvang. Som da selvfølgelig ganske viktig at det til stede. Og det da, det ene at du har en alvorlig sinnslidelse. Du kan bare utsettes for tvang om du har en alvorlig sinnslidelse. Dette et juridisk begrep og ingen spesifikk diagnose, men innebærer at du har lite sykdomsinsikt, at du fungerer svært dårlig I hverdagen og har sviktende virkelighetsoppfatning. Og det vanligst da ved psykoser, men det kan også gjelde ved alvorlige spiseforstyrrelser eller andre psykiske tilstander som påvirker funksjonsevnen og virkelighetsoppfatningen din I så stor grad at tilstanden da kan sidestilles med en psykose. Og det jo åpenbart, altså du en psykose, så vil jo det veldig, veldig ofte tilsvare at man har en dårlig virkelighetsoppfatning. Men det kan også skje ved andre tilstander, altså som står alvorlige spiseforstyrrelser for eksempel. Du så avmagret da, at du har sultet hjernen din såpass mye, så kan det hende at du faktisk ikke helt klarer å vurdere deg selv og din egen situasjon. At du ikke har, altså, ja, det er mye som skjer med hjernen også, når du sulter kroppen og organene dine og hjernen ikke får næring, så sier det seg selv at den klarer ikke å fungere helt optimalt. Vilkåret kan også være oppfylt, selv om du symptomfri, dersom dette skyldes at du blitt bedre etter behandling med legemidler. Det andre vilkåret at du mangler samtykkekompetanse. Og dette med samtykkekompetanse, det nok mange av oss som har hørt mye prat om. Og her, dette jo et punkt som jeg synes interessant, og som komplekst og veldig vanskelig. Jeg skal gå gjennom det som står her, om samtykkekompetanse. Vedtak om bruk av tvang kan kun fattes om du mangler samtykkekompetanse. Å mangle samtykkekompetanse kan blant annet innebære at du ute av stand til å ivareta dine egne interesser, forstå situasjonen du I og informasjonen legene gir deg, og ta rasjonelle valg og forstå konsekvensene av valgene dine. Og da det den som faglig ansvarlig for helsehjelpen du mottar, som skal vurdere om du har eller mangler samtykkekompetanse. Og da det snakk om en psykiater eller en psykologspesialist. Hvis du etter en tids behandling igjen blir samtykkekompetent, kan du selv velge om du vil fortsette behandlingen eller frivillig. Fortsette behandlingen frivillig eller avslutte den. Og kravet om samtykkekompetanse faller bort om du utgjør en nærliggende og alvorlig fare for deg selv eller andre. Vi skal komme litt tilbake til dette her, men samtykkekompetanse, altså da det at de gjør en vurdering I om du ute av stand til å ivareta dine egne interesser og forstå situasjonen du I, om du klarer å forstå det legene prøver å si deg, om du da klarer å ta rasjonelle valg og forstå konsekvensene av valgene dine. Og det her, det ganske komplekst. Jeg skal komme litt tilbake til det. I tillegg til dette her, så det jo et par tilleggsvilkår for bruk av tvang. Og her må ett av fire alternativer være oppfylt, og da har du behandlingsvilkår og farevilkår. Behandlingsvilkåret enten forbedringsalternativ, tvunget vern nødvendig for å hindre at du mister muligheten til å bli frisk, eller forverringsalternativ, tvunget vern nødvendig for å unngå at den psykiske tilstanden blir vesentlig forverret I løpet av kort tid, 3-4 måneder. Og så har du farevilkår, to alternativer der, og det en, for, farevilkåret sier at tungt vern nødvendig for å forhindre nærliggende alvorlig fare for ditt eget liv eller helse, eller andres liv og helse. Og det også selvfølgelig ganske viktig. Og så det viktig å vite også at frivillig behandling må ha vært forsøkt. Du skal som hovedregel også få tilbud om et frivillig behandlingstilbud først. Og vedtak om bruk av tvang skal bare fattes hvis frivillig behandling har vært forsøkt uten å lykkes, eller om det åpenbart nytteløst å forsøke en frivillig behandling. Og så skal selvfølgelig en helhetsvurdering være viktig. Tvangsinnleggelse skal bare finne sted dersom dette etter en helhetsvurdering framtrer som det klart, den klart beste løsningen for deg. Hvis du utgjør en fare for andre, så skal det ikke legges like stor vekt på hva som det beste for deg. Altså at du skal vernes, det at du skal vernes fra andre mennesker veldig viktig. Selv om du kanskje ikke vil ha best ut, kanskje du ikke vil ha best utfall av et tvangsvedtak, så kan det hende at det nødvendig og helt nødvendig. Hvis det sånn at du da farlig for andre mennesker rundt deg, så skal det selvfølgelig også veies tungt. Da står det litt om hvordan det fattes et vedtak, og også det at kontrollkommisjonen skal kontrollere vedtaket, så alle vedtak om tvang skal kontrolleres av kontrollkommisjonen, og ivareta dine rettigheter, da, og dette kan klages på, og så videre, og så videre. Og jeg synes jo dette her interessant. Og jeg har mange ganger hørt snakk om tvang, at tvang vanskelig, og at man skal unngå tvang og sånne ting, selvfølgelig. For all del. Men det dette ofte med samtykkekompetanse som blir referert til. Og det forstår jeg at kan være veldig, veldig vanskelig. For hvordan vet man om vedkommende samtykkekompetent? For å vite det, så tror jeg at man må ha ganske god innsikt i selvfølgelig i pasienten til hvem dette vedkommende og hva ønskelig også hva denne personen sliter med. For det også påvirker jo hvordan man tenker om ting. Tilbake til det, jeg skal snakke litt om denne talen, som et eksempel, denne saken jeg snakket om med han som sultet ihjel. Han var 59 år gammel da han døde. Som sagt, lenker jeg til saken, så du kan lese hele hvis du vil. Men her det snakk om en mann, noen brødre, de tre brødre, hvor yngste personen blir syk. Og du forteller litt om det eldste broren her som er intervjuet, eller som forteller litt om historien her. Og han forteller også at den mellomste broren dør i en drukningsulykke, og at det kanskje muligens det som gjør at yngstebror da etter hvert blir veldig syk. For han har tidligere i livet vært veldig velfungerende og frisk og glad, men da kanskje mest sannsynlig etter at broren da døde, druknet, at det hadde en veldig dårlig innvirkning på ham. Han forteller jo da at yngstebror isolerer seg og velger å ikke ha noe kontakt med omgivelsene sine. Han vil ikke ha noe å gjøre med venner lenger, han vil ikke ha noe å gjøre med familie. Han isolerer seg helt i hjemmet sitt, som også var annerledes enn det han har gjort før. Han har tidligere ikke hatt noe problem med å ha besøk og vært sosial og så videre. Han blir sykere og sykere, går aldri ut, tar ikke kontakt med noen, men heller ikke ønsker å snakke med noen som tar kontakt med han. Han kan bli sint og ha sinneutbrudd hvis noen prøver å på en måte snakke til han eller bry seg om han. Det står at han det eneste han gjør, altså at han beveger seg ut av huset, eller eneste person han har kontakt med en taxisjåfør. At han har en vane med at han da kontakter en taxisjåfør som kommer og henter han og kjører han til butikken og venter på han utenfor og kjører han hjem igjen til etter at han har handlet mat. At det det eneste han har med å gjøre med andre mennesker, og at dette gjør han til fast tid hver gang, og det tror jeg, liksom klokken 7 om morgenen, sånn at han på butikken akkurat når det åpner, hvor de da antar at dette fordi at han da ønsker å treffe færrest mulig mennesker. Og det jo folk rundt han som blir veldig bekymret, selvfølgelig. Han begynner å bli veldig, veldig, veldig tynn. Og det helsepersonell som prøver å tilse at det går bra, ta kontakt med han. Han blir på et tidspunkt tvangsinnlagt og veldig, veldig underernært. Da får, visst nok, så sier han da at han ikke har noen problemer med å spise, han har ikke spiseforstyrrelse eller noe sånt nå, at han rett og slett ikke har fått handlet mat, fordi bankkortet hans ikke fungerer. For da viser det seg at banken har gjort om på noen regler som gjør at da, for at du skal kunne bruke bankkortet, så må du identifisere deg med pass i banken for å, ikke sant, et eller annet da. Som gjorde at han da måtte møte opp i banken, som jo da var helt utelukket for han å gjøre. Og da endte det bare med at han ikke hadde noen penger, ikke noe bankkort som fungerte, så da hadde han heller ikke mulighet til å skaffe seg mat. Og heldigvis så ble dette fanget opp i tide, hvor han ble tvangsinnlagt, og han fikk mat, og han klarte å komme seg litt igjen, og sånn. Fikk la på seg litt grann ved å liksom få mat og sånn, og så ble han sluppet ut igjen. Men dessverre så fortsatte han å være dårlig, noe som ikke veldig overraskende. Han fortsatte å isolere seg, og han det var vel ingen som hadde kontakt med han lenger. Til slutt så det var vel et cirka, så vidt jeg forstod ut fra dette her, så var det et år etter at han da hadde kommet ut fra den sykehusinnleggelsen, så blir han funnet død. Da har det ikke vært hørt fra han, og folk har ikke fått tak i han på noen dager. Og da finner politiet denne da 59-årige mannen død på teppet på kjøkkengulvet. Han var alvorlig undervektig. Han var 176 centimeter lang og veide 36 kilo. Og da står det at hjertet hans hadde stoppet, og her hadde han trolig ligget sammenkrøllet i flere dager på det varme kjøkkenet med stekeovnen på 200 grader. Og det har også lagt med et bilde av kjøleskapet hans, som helt ribba tomt. Det finnes ikke en smule i hele huset. Det finnes ikke matsøppel, det finnes ikke noen ting. Altså, han har visstnok et rom som bare helt fylt med søppel, fordi han går ikke utenfor døra for å tømme søppel en gang. Kommunen har sluttet å hente søppel hos han, fordi at han tømmer ikke søppel. Han har penger på kontoen sin. Huset hans også verdt penger. Han eier jo dette huset. Så det jo åpenbart at han har ikke sluttet å spise fordi han ikke hadde penger til å kjøpe mat. Men han døde av undervekt. Altså når du blir så tynn og avmagret, så slutter kroppen din å fungere. Altså hjertet ditt stopper etter hvert. Og det var dette som skjedde. Og han har da mest sannsynlig vært altså syk, selvfølgelig. Han har nok ikke tenkt veldig rasjonelt og klart. Kognitive evner blir utrolig svekket når man er så underernært og syk. Han var nok sikkert veldig kald. Lå sammenkrøllet på kjøkkenet, på teppet på kjøkkenet med ovnen, stekeovnen stående på 200 grader. Og synes sikkert at det føltes godt som en måte å varme seg på, muligens. Han var tydelig veldig dårlig. Det det ikke noe tvil om. Og det kan nok stemme det som han sier, eller som han visst nok sa selv, at han sier at han ikke hadde noen spiseforstyrring. Spiseforstyrrelse, unnskyld, det står på nynorsk, kanskje jeg ble litt, ja. Og jeg bare leser, ja, sorry, jeg bare leser litt, skal vi se. For det står også her i saken. Det virker som det viktige er at han har penger tilgjengelig, slik at han kan skaffe seg mat, skriver den ene legen i et notat. I legejournalen står det at han ikke hadde en alvorlig sinnslidelse. Noe som for meg er helt uforståelig. Og det er jo tydelig at det kommer fram i denne saken at han har ikke blitt glemt. Det er mennesker som har prøvd å hjelpe ham, som har prøvd å tilse at han får hjelp. Han har vært innlagt en gang. Familie har prøvd, og helsepersonell har kommet til og prøvd. Men han har ikke fått noe mer hjelp. Og det er nok, og da kommer man til dette med tvang og med samtykkekompetanse. Denne, skal vi se, bare finne fram i saken her. I et brev til statsforvalteren skriver Ørsta kommune at avdøde var vurdert som samtykkekompetent, og at de dermed ikke kunne tvinge han. Han hadde en klar oppfatning av hvordan han ville leve livet sitt, og de måtte respektere ønsket hans. Og det er klart jeg skjønner at det her er vanskelig når du har en pasient som virker dårlig, syk, som sier selv at nei, jeg vil ikke ha hjelp. Jeg har lyst til å leve på denne måten, jeg vil ikke ha noe med folk å gjøre, jeg vil være i fred, bare la meg være i fred, jeg vil ikke ha hjelp. Så skjønner jeg jo at selvfølgelig er det vanskelig å vite, ok, når skal man tvinge dette vedkommende da? Han virker i utgangspunktet ikke som at han er i noe psykose. Han virker kanskje såpass oppegående at han gjør rede for seg, at han sier at nei, men jeg ønsker å leve på denne måten. Og tydeligvis så har legene, som han skrev i journalen, at det hadde ingen alvorlig sinnslidelse. Han sier selv at nei, jeg har ikke noen spiseforstyrrelse, jeg kan spise, jeg må bare ha penger til mat og sånn. Og så er det jo på den andre siden helt klart og tydelig at denne personen sliter enormt med å ta vare på seg selv. Han har vært innlagt med tvang en gang tidligere, og akkurat klart å berge livet, for at han nesten døde av underernæring. Og så går det et år, og så dør han av underernæring. Og og det her tenker jeg at ja, men her er det ganske tydelig at denne vedkommende her, han har ikke samtykkekompetanse. Han har ikke et rasjonelt syn på konsekvenser. Han har ikke et rasjonelt syn på det legene prøver å fortelle ham. Han er redd. han har angst. Han tør ikke å gå ut. Han klarer ikke å kommunisere med folk rundt seg. Og tydelig syk. Han så syk at han holder på å dø. Han er så syk, han så kanskje paranoid, kanskje redd, altså har mye angst eller, og kognitivt svekket såpass mye at han klarer ikke å gå ut av huset, han klarer ikke å handle mat, han klarer ikke å få i seg næring. Da, for meg dette helt klart og tydelig. Nå har ikke jeg noe helsepersonell, jeg ikke psykolog, jeg ikke hør på meg alt, jeg på å si, men for meg, som jeg oppfatter denne saken her, så tenker jeg at dette her helt klart et tilfelle hvor man har trengt å tvinge denne mannen til behandling, og si at beklager, men jeg hører hva du sier, at du ikke ønsker å ha folk rundt deg, at du har angst, eller at du ikke, ja vel, ok, men nå dør du. Vi er nødt til å hjelpe deg nå, fordi at du holder på å dø. Og det frustrerer meg enormt. For jeg tenker at her er det noen som har virkelig tenkt, ja, misforstått, og ikke helt skjønt, at det går an å si «jeg vil ikke ha hjelp», og samtidig være syk. At det går an å virke tilsynelatende oppegående mentalt, og likevel ikke vite sitt eget beste, og likevel være skadelig for seg selv. Og det ganske komplekst, jeg skjønner at dette vanskelig, det kjempevanskelig, og det er jo ikke noe, det ikke noe, holdt jeg på å si, enkel måte å liksom sette en grense for hvor går grensa, og sånn, det jo kjempevanskelig. Og det skal selvfølgelig veldig, veldig, veldig mye til, før noen skal gjøre et tvangsvedtak på en person. Det helt enig. Men ja, da tror jeg også det ekstremt viktig at man også skjønner hvordan hjernen fungerer, og hvordan psyken vår kan ødelegge for oss. Og det at for det ikke sånn, at alle mennesker vil vel for seg selv. Det ikke sånn at alle mennesker heller skjønner hva som bra for seg selv, eller har lyst til å motta hjelp. Jeg tenker at fra et perspektiv hos et menneske som helt frisk, da, altså en helsepersonell, en psykiater, psykologspesialist, som skal ta et sånt beslutning, som selv helt frisk, og som aldri kanskje heller har noe erfaring med psykisk lidelse, eller hva det skal være, at det da kan være... Fra det perspektivet så kan det jo umiddelbart være vanskelig å skjønne at denne personen ikke ønsker seg selv vel. For det jo noe som ligger veldig naturlig i oss, at vi, et naturlig instinkt i oss mennesker om at vi tar vare på oss selv, at det det overlevelsesinstinktet. At selvfølgelig vil vi leve, selvfølgelig vil vi spise når vi sultne. Og så det faktisk sånn at hjernen vår, hvis man blir syk, så det ikke alltid at hjernen vår fungerer så rasjonelt. Og det ikke alle som skjønner at de trenger hjelp, eller som kanskje skjønner at de trenger hjelp, men som ikke vil motta hjelpen, fordi de unner seg selv ikke hjelpen, kanskje de bare vil dø. Ja, men også, det er kjempevanskelig. Jeg tenker på, og det finnes så mange tilfeller nå, der ute, i landet vårt, med mennesker som ikke klarer å ta vare på seg selv, men som ikke får hjelp. Fordi at vi på død og liv ikke skal tvinge noen, med mindre de Ja, som I dette tilfellet, han lå for døden helt bokstavlig talt, og var så underernært at han holdt på å dø. Da ble han tvangsinnlagt og matet. Men jeg vet jo selv, jeg har en bekjent av meg som har fortalt meg mye om broren sin. En bror som er veldig syk psykisk. Mest sannsynlig en eller annen psykoselidelse, og er veldig paranoid. Og har mye av samme problematikken. Han isolerer seg fra alt og alle. Ønsker ikke å snakke med noen, kan ikke gå ut av huset. Det bare så vidt ett av familiemedlemmene slipper inn i leiligheten til han en gang iblant, på nåde. Og da det helt åpenbart at han ikke fungerer I det hele tatt. Han ikke frisk, han ekstremt paranoid, og fungerer ikke. Har psykoser og nok... Og det å få han innlagt har vært nærmest umulig for denne familien, fordi han selv sier at han ikke vil ha hjelp. Han tror ikke på hjelp. Han tror ikke på at... Noen psykologer, unnskyld, en eller annen spam call. Nei, gå vekk. Han tror ikke på psykologer, psykologhjelp, at det finnes, at det går an. Han tror ikke på at medisiner kan hjelpe han. Han tror at alle skal skade han. Han tror at folk er ute etter han. Og at folk er ikke, at han trenger ikke hjelp, og at folk vil ikke hjelpe han, de bare ute etter han. Og det klart, for meg også så blir et sånt tilfelle når familien også så fortvilet og ser at han går til grunne. Men det ingen som villig til å tvangsinnlegge han. Fordi at han har samtykkekompetanse. Så blir jeg helt... Jeg blir så trist av det. Jeg blir lei meg av det, altså. Fordi at det også for meg helt tydelig at dette et menneske som han klarer ikke å forstå sitt eget beste. Han klarer ikke å ta vare på seg selv. Han kommer til å dø. Han kommer til å gå under. Hvis ikke han får hjelp. Og så det selvfølgelig sånn at... at alle skal ha frihet til å leve det livet de vil. Og hvis noen ønsker å leve et liv I isolasjon, så skal man ha lov til å gjøre det. Hvis noen ønsker, altså selv om det for de fleste av oss høres kjemperart ut, ikke sant? Så kanskje, altså hvis det en person som ønsker å leve på den måten, som tilsynelatende ikke har det bra, men som genuint ønsker å bare være I fred. Så altså, enhver av oss har rett til å velge vårt eget liv, og til å velge hvordan vi skal leve livet vårt. Altså, så fremt da vi ikke en fare for samfunnet eller andre personer, eller eventuelt oss selv. Men la oss si denne personen her da, han ikke noen akutt fare for seg selv, han spiser mat. Han skader ikke hverken seg selv eller andre. Han har det bare tydelig helt jævlig inni sitt eget hode. Men han sier at han ikke vil ha hjelp. Hvor det grensa går? Hvor man skal si at ok, han har lyst til å leve et bedritent liv. Han ønsker dette selv. Det et valg han tar. Og den autonomien, den skal han ha. Mellom det og det at det ikke forsvarlig. At han skal få lov til å bestemme over sitt eget liv på den måten her, når han så tydelig ikke I stand til å forstå konsekvensene eller forstå sine omgivelser. Han har ikke en god virkelighetsoppfatning. Og det jo selvfølgelig dritvanskelig når det utenomforstående mennesker som må ta en sånn avgjørelse, men det som også jævlig trist at det jo ikke bare vedkommende dette går utover, det går utover alle pårørende og venner. Jeg har en familie som dypt fortvilet for en sønn slash bror som de da ikke klarer å hjelpe og som da bare på en måte forsvinner ut av livet. Det helt forferdelig. Det står i den saken så står det litt mer spesifikt også om samtykkekompetanse. Jeg skal bare lese litt av det som står der. Her står det jo, personer over 16 år har som hovedregel rett til å avgjøre om du vil ta imot tilbud om helsehjelp. Samtykkekompetanse kan likevel falle bort dersom personen på grunn av fysiske eller psykiske forstyrringer, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke i stand til å forstå hva samtykke omfatter. Ikke sant? Dette jo litt av det samme som det jeg leste tidligere. I 2017 ble manglende samtykkekompetanse innført som vilkår for tvungen observasjon, tvungen psykisk helsevern og undersøking og behandling uten eget samtykke. Helsehjelp kan som hovedregel bare bli gitt til personer som har rett til å avgjøre om de ønsker å ta imot tilbud om helsehjelp, har samtykkekompetanse, og som ønsker å få hjelpen. Regelverket åpner for en avgrenset tvang mot personer som har et psykisk utviklingshemming eller rusavhengige. Vilkårene for tvangsbruk strenge, men det kreves ikke at personer mangler samtykkekompetanse. Altså hvis du da har en psykisk utviklingshemming eller rusavhengig. Regelverket åpner også for en avgrenset bruk av tvang mot personer som har en alvorlig sinnslidelse, eller som motsetter seg behandling av en somatisk liding. Etter disse reglene er det i tillegg et vilkår at personen mangler samtykkekompetanse. Dette vilkåret gjelder likevel ikke for alvorlig sinnslidende når det fare for personen sitt eget liv. Så igjen, jeg tror at det er viktig at dette her noe som blir tatt tak i. At vi ikke kan være redd. At helsevesenet kan ikke være så redd for å få kritikk, redd for å bruke tvang, redd for å at nå som nå, hvor det rett og slett bare blir umulig å hjelpe noen. Og som sagt så skjønner jeg jo at det er jo enormt vanskelig å vite hvor den grensa går, men jeg tror som legmann, jeg har ingen offisiell kompetanse, men jeg tror at vi med fordel kan bruke tvang litt oftere enn det vi gjør nå. Og at vi rett og slett må av og til, så må vi tvinge noen folk. Fordi at det å vite sitt eget beste, det er ikke alltid lett. Og det er faktisk mennesker som dør. Fordi de ikke vet sitt eget beste. Eller som ikke klarer å ta vare på seg selv, eller forstå konsekvensene, eller har en realitetsbrist. Det er faktisk folk som dør. Og jeg tenker at heller kanskje risikere å påføre noen et traume ved at de blir tvunget til å få hjelp, enn at de dør. Fordi de ikke klarer å fungere. Altså en ting er hvis du faktisk ønsker å dø, hvis du har et rasjonelt ønske om å dø, men det er ikke alltid tilfelle det heller. Et menneske som er ekstremt avmagret har for eksempel ofte dårlig kompetanse til å vurdere seg selv og sin egen situasjon. Samme hvis man har en alvorlig sinnslidelse eller psykoselidelse. Nei, ja. Jeg synes dette interessant. Jeg synes det veldig vanskelig. Jeg synes det jeg kan ikke si at jeg misunner de menneskene som sitter på disse avgjørelsene. Det nok dritvanskelig. Det jeg nok ikke i tvil om. Men jeg tror nå kanskje at det snudd litt i gal retning igjen, litt for langt i retningen av at man blir litt for redd for å ta i folk. Litt for redd for å gripe inn. Litt for redd for å få en slapp på fingeren etterpå hvis man har tvunget noen. Jeg tror det farlig å gå litt for langt i den retningen. Jeg tror det veldig mange der ute nå som trenger hjelp, og som ikke får det. Jeg skal absolutt avslutte. Der fikk jeg en tommel ned på YouTube-streamen, faktisk. Det var jo raust, må jeg si. Jeg skal avslutte, og begynner å bli ganske sliten i stemmen her, kjenner jeg. Men jeg setter veldig stor pris på dere som går inn og liker for eksempel denne videoen på YouTube, Nerve med Tone podcast, livestreamen min, eller som hører på podcasten, setter veldig pris på om du forteller en du kjenner om podcasten min, hvis du liker den. Jeg trenger deres hjelp til å spre budskapet om denne podcasten. Ellers så vil jeg også nevne at jeg har en podcast til, som heter Virkelig grusomt, som jeg lager sammen med min samboer Gunnar Kjomli. Og den finner du også der hvor du finner andre podcast. Og så har jeg et par YouTube-kanaler som jeg veldig gjerne vil ha støtte til. Det koster jo deg som ser ingenting, men det kan hjelpe meg veldig mye. Bare å få at du klikker på abonnere-knappen eller like-knappen. Det gratis og hjelper meg faktisk veldig mye. Så jeg håper at du gir deg en sjanse. Jeg har også en Patreon-faktisk. Den jeg veldig dårlig til å promotere og veldig dårlig til å administrere, men jeg setter veldig pris på dere som støtter meg på patreon.com/tonesabro. Og så synes jeg det veldig hyggelig med dere som sender meg tilbakemeldinger og meldinger. Jeg tar veldig gjerne imot ris og ros om noen har tips til temaer som jeg kan snakke om. Du finner meg i sosiale medier, enten som Tone Sabro eller Nerve med Tone. Og hvis du har lyst til å sende meg en mail, så kan du sende mail til nervemedtone@gmail.com. Og det bare jeg som leser de mailene som kommer inn der. Jeg prøver å svare alle som kontakter meg. Mail ikke alltid det blir svart på, men jeg leser alle. Kontakter du meg på sosiale medier, så prøver jeg å svare de fleste. Jeg synes det veldig hyggelig å høre fra dere der ute. Jeg sitter jo bare her og snakker ut i et stort intet, så det å høre at det noen som mottar er veldig, veldig hyggelig. Men ja, da skal jeg avslutte. Jeg skal stoppe denne livestreamen her, og så skal jeg legge ut denne episoden i podcastformat så kjapt som mulig. Jeg vil takke deg som hører på igjen for at du hører på. Setter veldig stor pris på det. Og så håper jeg vi høres igjen om en uke. Ha det! Moderne medier.